Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi proroka Nemije u 6. poglavlju od 10. stiha i govorimo o tome kako je Nemija optužen za pobunu. Još otidoh u kuću Simaji, sinu dala je sina Metavijelovog, koji se beše zatvorio, i reče mi, da otidemo zajedno u dom Boži usred crkve, i da zaključamo vrata crkvi, jer će doći da te ubiju. Doći će noću da te ubiju. A ja rekoh, zar će čovek kakav sam ja bežati? Ili ko bi ovakav kakav sam ja ušao u crkvu da ostane u životu? Neću ići. Simaj lažni prorok pretvara se da se veoma interesuje za Nemijinu bezbednost. Kaže da želi da otkrije zaveru koja se kuje protiv upraviteljevog života. Hram je bio jedino mesto na kome je Nemija bio bezbedan. Od njega traži da uradi nešto vrlo kukavičko. Ono na šta nije računao, bila je Nemijina duhovna pronicljivost. I razumeh da ga nije Bog poslao, nego to proroštvo kaza za me, jer ga Tovija i Sanavalat potkupiše. Zato beše potkupljen, da me uplaši, da onako učinim i zgrešim, da bih se osramotio, da me mogu ružiti. Pomeni, Bože moj, Toviju i Sanavalata, po ovim delima njihovim, i Noadiju, proročicu i druge proroke koji me htedoše uplašiti. Nemija je usred zavera i programa spremljenih za njegovo uništenje. Bio je u kontaktu sa ovom gomilom ljudi koji su se pretvarali da su mu prijatelji, ali je i dalje u teškom položaju. Uhvaćen je između čekića i nakovnja. Okreće se i shvata da je usred druge zavere, ali obraća se Bogu. Zemlja je još jednom bila prokleta lažnim prorocima. Izgleda da su oni bili najodlučniji neprijatelji Božjih slugu. I tako dovrši se zid 25. dana mjeseca Elula za 52 dana. Bez fanfara i truba, bez velike ceremonije ili presecanja trake, zid je završen. I kad čuše svi neprijatelji naši i videše svi narodi koji behu oko nas, uplašiše se vrlo, jer poznaše da je Bog naš učinio to delo. Posao je bio završen za 52 dana. Samo je Bog mogao to da učini kroz njih. Pa iako je zid sada završen, opasnost i dalje postoji. I u one dane mnogi glavari judejski slahu knjige Toviji i od Tovije njima dolažahu knjige. Jer mnogi judejci behu mu se zakleli. Jer beše zet Sehaniji, sinu Arahovom. I Jonin sin njegov beše oženjen kćerju Meulama, sina Varahijinog. I govorahu predamnom dobro o njemu, i reči moje dokazivahu mu, i Tovija slaše knjige da me uplaši. Neprijatelji dalje ostaju uporan u protivljenju. Šalju pisma judinim poglavarima. Očigledno je da je Tovija bio oženio kćer jednog od tih poglavara. Tovija je imao pod znacima navoda telefon u jerusalimskim zidinama, pa sve što je Nemija uradio ili rekao, bilo je izvešteno Toviji. Oni su također, kako kaže, govorili predamnom dobro o njemu. To znači da su ovi ljudi, koji su kroz brak postali Tovijini rođaci, dolazili kod Nemije i govorili, Nemija, suviše si grub prema Toviji. On je stvarno divan gospodin. A zatim bi počeli da nabrajaju njegova dobra dela. I reči moje dokazivahu mu. Delovali su kao oficiri za vezu modernim jezikom, govoreno, odnosno bili su gomila brbljivaca. Sve što bi Nemija rekao, sve što se u Jerusalimu dešavalo, bilo je izveštavano Toviji. I Tovija slaše knjige da me uplaši. Tovija je zato uzvraćao pretećim pismima. Poglavlje 7. Nemin registar naroda. Na početku ovog poglavlja vidjet ćemo da je zid završen. Narod sada počinje da štiti Jerusalim. Mnoge kuće su već sazidane, ali unutar grada još mnogo posla treba obaviti. Još uvek raščišćavaju ruševine. Neophodno je zaštititi grad, jer neprijatelji koji su pokušavali da spreče i zaustave izgradnju zidina, sada bi želeli da razruše grad. A kad se sazida zid i namestih vrata, i postavljeni biše vratari i pevači i leviti. Kada je zid bio završen, Nemija je postavio vrata na različitim kapijama, a zatim je postavio ove ljude da štite grad. Vratari su zapravo bili stražari. Oni su pazili na zid. Obavljali su stražarsku dužnost svuda oko zida i one koji su bili unutar zidina obaveštavali su o onome šta se dešava s polja. Ako bi se približio neprijatelj ili neka druga opasnost, oni su alarmirali. Stražarili su danju i noću. Bio je to posao od 24 časa. Standardi za ovaj posao bili su vrlo visoki, ali ćemo vidjeti da neka pravila koja su bila postavljena nisu tako sprovođena. Stražari nisu smeli da budu ravnodušni prema tome ko ulazi u grad i ko iz njega izlazi. U ovom momentu bih želeo da kažem nešto što verujem da neće biti pogrešno shvaćeno. Danas nam se saopštava kako ne treba da budemo ravnodušni prema onima koji dolaze u naše zajedništvo, pa iz njega izlaze. Jer baš ne treba da budemo u zajedništvu sa svima koji se izjašnjavaju kao hrišćani. Obrati pažnju na to šta apostol Pavle kaže u prvoj poslanici Korinćanima, u 5. poglavlju, u 11. stihu. Napisao sam vam u stvari da se ne mešate sa onim koji se brat zove, a bludnik je, ili gramžljiv, ili idolopoklonik, ili opadač, ili pijanica, ili razbojnik. Sa takvima nemojte ni jesti. Iako doktrini treba da damo prvo mesto, na primjer, za braću ne prihvatamo one koji ne veruju u nepogrešivost Biblije i sa njim nemamo zajednicu. Ali Pavle se ovdje ne bavi doktrinom kad kaže da ne treba da imamo zajedništvo sa bludnikom. On govori o čovjeku ili ženi iz crkve koji ne žele da se pozabave tim grehom u svom životu. Zajedništvo se zasniva na doktrini. Zajedništvo prekidamo sa onima koji se ne slažu sa našim doktrinarnim stavovima. Ali apostol Pavle ovdje izjavljuje da je ponašanje osnova za prekid zajedništva, baš kao i doktrina. U Južnoj Kaliforniji u Americi bio jedan propovednik koji je upao u nevolju. Optužbe su bile moralne prirode. Preselio se u drugi kraj i tako se desilo isto. Ljudi u njegovoj novoj crkvi bili su upozoreni na to šta se sa njim dešavalo. Bili su spremni da pređu preko njegovog greha jer je imao ispravnu doktrinu. Njegovo ponašanje je skoro slomilo crkvu, u stvari dve crkve. Izgleda da su naši pogledi jednostrani. Ističemo doktrinu, i tako i treba, ali šta je sa moralom? Kada apostol Pavle piše da ne treba da imamo zajednicu sa bratom koji je bludnik ili gramziv, on ne govori o doktrini. Šta je sa čovjekom koji je gladan novca? Šta je sa onim ko nije pošten u svom poslovanju? Da li sa njima treba da imamo zajednicu? Treba da shvatimo da raskid zajedništva sa drugim vernikom povodom neke doktrinalne stavke ne znači da ga osuđujemo. Pavle je ovako pisao mladom propovedniku. Ipak stoji čvrsti temelj Božiji koji ima ovaj pečat. Poznao je Gospod koji su njegovi. I neka odstupi od nepravde svako ko naziva ime Gospodnje. Ovo je 19. stih drugog poglavlja druge poslanice Timoteju. Ti i ja ne znamo zaista ko jeste Božje dete, ali Bog poznaje svoje. Mi nismo pozvani da protiv njih pokrećemo rat, jer će ih Bog suditi. Prosto samo treba da sa njima prekinemo zajedništvo, ali ne i da ih sudimo. Stvar je u tome da mi, kao vernici, treba da budemo na oprezu. Naš moto bi moglo da bude ovo: večna budnost je cena slobode. Pored toga što je postavio vratare da čuvaju grad Jerusalim, Nemija je postavio i pevače. Ja ne pripadam toj grupi, u to budi siguran. U sljedećem poglavlju vidjet ćemo kako Nemija kaže: radost Gospodnja je vaša snaga. Duh slavljenja je duh sile. To znači da mi treba da budemo grupa ljudi koji se raduju, ali je radost tako često odsutna iz današnje crkve. Crkvu ne čini grupa srećnih ljudi. O, oni će se smejati nekoj dobroj priči na nekom prijemu, ali za njih proučavanje Svetog pisma nije radost. Da možeš da stojiš tu gde sam ja stajao mnoge godine, video bi kako je to očigledno na licima zajednice. Ljudi koji u crkvi izazivaju neprilike jesu, generalno gledajući, oni koji ne uživaju u proučavanju Svetog pisma. U poslanici Efescima u 5. poglavlju, u 18. i 19. stihu, apostol Pavle opisuje obeležja duhom ispunjenog vernika ovim rečima: i ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Govorite jedan drugom u psalmima i himnama i duhovnim pesmama, pevajte i pojte Gospodu u srcu svome. Iako govorim, ne umem da pevam. Međutim, pevam u srcu. I kad bi u meni bilo ikakve muzike, ona nikako ne izlazi napolje, ali moje srce često peva, pa i ja često čeznem zatim da pevam i na glas. Reč psalmi u ovom stihu znači slaviti. Kako je slatko ime Isus. Reč himna znači pripisati savršenstvo božanstvu. Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama. O tome treba da pevamo, o tome koliko je on divan. To će u tvoj život uneti radost. Pre izvesnog vremena sedeo sam u radnoj sobi jednog kolege pastira. Zapazio sam da na zidu ima moto: radost je zastava koja vijori u srcu kada je Gospodar u svom prebivalištu. Kada živiš u Božjoj volji i kada si u središtu te volje, kada sa njim imaš zajedništvo, onda ćeš u srcu imati radost. Kako je to divno! Vratari i pevači bili su postavljeni u velikom gradu, ali to nije sve. Postavljeni su i leviti. Oni su bili sveštenici. Bog ih naziva sveštenicima. Izreke 18. poglavlje, 16. stih kažu sljedeće: dar čoveku širi mesto i vodi ga pred vlastele. Kako je to tačno? Ako te je Bog pozvao da budeš sveštenik, on će ti napraviti i mesta za to. To znači daće ti mesto za službu. Zapovedih Ananiju, bratu svom, i Nananiji, zapovedniku grada Jerusalimskog, jer beše veran čovek i bojaše se Boga više nego mnogi. Ananija nije bio Nemijin brat po krvi, Sećaš se da smo na početku Nemijine knjige videli da dok je služio na dvoru kod cara Artakserksa, jedan od njegove braće je došao iz Jerusalima i ispričao mu kakvo je stanje ostatka naroda koji se vratio u Jerusalim. To je bio jedan od sabraće, drugara Izraelaca, a nije bio brat po krvnom srodstvu. Anani je bio jedan od vođa u Jerusalimu. On je Nemiju izvestio o stanju u Jerusalimu, kao što smo pročitali u prvom poglavlju. Znači, Nemija ga je već bio poznavao. Zato je rekao, mog brata Ananiju i Nananija, zapovednika gradskog, postavio sam nad Jerusalimom. Da li je Ananija došao na ovaj položaj zato što je išao na teološki fakultet ili bio obrazovan? Da li tako piše u Svetom pismu? Ne, ni u mom tako ne stoji. On je bio jedan od ljudi postavljenih nad Jerusalimom zato što je bio veran čovek i bojao se Boga više nego mnogi. Bio je veran i bojao se Boga više od drugih. Bio je veran, a ne obrazovan. Voleo bih kada bi ovu istinu mogao da prenesem današnjim studentima teoloških fakulteta. Nemoj pogrešno da me razumeš, nama su potrebni obrazovani sveštenici. Želja za obrazovanim sveštenicima i hrišćanskim radnicima je izvor školskog sistema, makar u Americi. Obrazovanje je neophodno, ali je moguće da se izgubi na delotvornosti. Mnogim ljudima koji su uključeni u službu nedostaje karakter, a obrazovani su. Neko je rekao, možeš obrazovati čak i budalu. To je tačno, pa u svetu ima mnogo obrazovanih budala, ne samo u službi, već posvuda. Međutim, ono što Bog želi jeste vernost. U prvoj poslanici Korinćanima u 4. poglavlju, u 2. stihu, apostol Pavle kaže, a od upravitelja se u ostalom traži da se svaki veran nađe. Može li tvoj pastir da se osloni na tebe? Može li tvoj prijatelj hrišćanin da se osloni na tebe? Jesi li veran? Obrazovanje je korisno jedino ako si veran, jer ako nisi veran, ništa ti ne vredi. I rekoh im, da se ne otvaraju vrata Jerusalimska dokle sunce ne ogreje. I kad oni što stoje onde zatvore vrata, ogledajte. I da se postave stražari između stanovnika Jerusalimskih, svako na svoju stražu i svako prema svojoj kući. Svaki prolaz u grad trebalo bi nagledati tokom celog dana. Noću kad se ništa ne dešava, svi treba i dalje da budu oprezni i da budno prate. Svako je trebalo da motri makar na svoju porodicu. Bog nas drži odgovornim makar za našu porodicu. Gospod Isus Hristos je rekao, a što vama govorim, svima govorim, bdijte. Ovo je 37. stih 13. poglavlja Evanđelja po Marku. Ovo treba da bude stav svakog vernika. A grad beše širok i velik, ali naroda beše malo u njemu i kuće ne behu pograđene. U to vreme nisu sve građevine unutar grada bile završene. Bilo je moguće da se neko zainteresuje za izgradnju svoje kuće, pa da zaboravi da motri i ogleda. Zidine i vrata su se gradili u duhu sljedećeg stava, u jednoj ruci mistrija, a u drugoj mač. Ovo nam je i danas potrebno u gospodnjem delu. Preostali deo ovog poglavlja predstavlja rodoslovski zapis. I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starešine i narod da se izbroje po plemenima. I nađoh knjigu u kojoj beše prepis onih koji se vratiše prvi put. I nađoh u njoj zapisano, ovo su ljudi iz ovog kraja, što se vratiše iz ropstva između onih koji biše preseljeni, koje preseli Nabuhodonosor, car Vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju svaki u svoj grad, koji dođoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom. Na broj beše ljudi naroda Izraelovog. Ovo je isti onaj rodoslov koji nalazimo u drugom poglavlju Jezdrine knjige. Zašto bi Bog trošio toliko mastila da nam ponovo da isti rodoslov? Reći ću ti zašto. Božja reč kaže, pravednik će se spominjati uvek. Ovaj rodoslov je samo isečak iz Božije spomenice, iz Božije spomen knjige. Nastavit će se.